Slovensko SK môže podľa ministra Samuela Migaľa do pol roka zlyhať. Opozícia chce ísť na ministerstvo na prieskum. Donald Trump chce okamžite začať diskutovať o nadobudnutí Grónska pre USA. Použitie sily odmietol. V Košiciach aj Bratislave boli ekumenické stretnutia.
Počúvate Infolumen.
Z Banskobystrického štúdia pekný podvečer želajú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Na úrade vlády dnes okrem rokovania kabinetu zasadala aj bezpečnostná rada. Podľa ministra investícií Samuela Migaľa bol dôvodom kolabujúci štátny portál slovensko.sk. Ten má byť v kritickom stave.
Absolútne kritický stav a podľa tých zistení máme na to vypracované dva znalecké posudky, ktoré nám hovoria o tom, že v prípade, že sa zapoja všetky komponenty životných situácií, financované z plánu obnovy, tak portál Slovensko.sk zlyha na 100% do pol roka.
Minister obhajoval utajenie informácií k IT tendrom, ktoré majú portál zmodernizovať za približne 130 miliónov eur tým, že ide o kritickú infraštruktúru a informácie by mohli byť zneužité. Bližšie informácie o postupe pri investovaní do portálu štátnej správy sa podľa Migaľa verejnosť dozvie v pravý čas. Poslanec parlamentu za PS Jan Hargaš si ale myslí, že bezpečnostná rada nerieši skutočné hrozby, ale zástupné témy. Hovorí, že v skutočnosti sa zaoberala kšeftami ministra investícií Samuela Migaľa.
Minister Migaľ si dnes na bezpečnostnej rade v zásade pýtal alibi na to, aby v utajení, napriamo a bez súťaže zadal zákazku súčasnému dodávateľovi portálu Slovensko.sk v hodnote viac ako 130 miliónov eur. Presne predtým to sme minulý týždeň varovali, že takýto scenár majú pripravený, presne toto sa deje. Robí to v utajení, to bol mimochodom jediný bod bezpečnostnej rady, ktorý bol utajený, že neboli k nemu zverejnené žiadne materiály.
Minister nepovedal, či uzavrie zmluvy so súčasným dodávateľom, hovorí, že sú aj iné možnosti. PS bude na najbližšej schôdzi parlamentu iniciovať poslanecký prieskum na ministerstve informatizácie. Chcú sa informovať, v akom stave je slovensko.sk. Polícia pred niekoľkými dňami obvinila exministerku pôdohospodárstva Gabrielu M. Politička SNS čeli podľa portálu aktuality.sk stíhaniu pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. Obvinenie sa má týkať jej pôsobenia na čele Slovenského pozemkového fondu. Polícia však túto informáciu zatiaľ nepotvrdila. Hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Zo strany odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave je v súčasnosti naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nakoľko vyšetrovanie doposiaľ ukončené nebolo, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a zároveň, aby nedošlo k jeho zmareniu, akékoľvek bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť.
Ani minister pôdohospodárstva Richard Takáč nemá informácie o obvinení Gabriely M., ktorá viedla rezort v rokoch 2016 až 2020. Napriek tomu dal prípad do súvisu s domovou prehliadkou u Zuzany Šubovej. Podľa neho sa takto niektorí ľudia snažia pomáhať opozícii. Tieto vyjadrenia ale poprel podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
Je úbohé, že sa neviete vyjadriť k trestnému stíhaniu Gabriely Matečnej. Vašej, povedzme to takto, kolegyne bývalej z vlády Slovenskej republiky. A to, čo ste vyhlásili po vláde dnes, to je škandál. Vy si tu dovolujete tvrdiť, že niekto z klobúka zázračne vytiahol obvinenie Gabriely Matečnej, aby prekryl včerajší absolútne škandalózny zásah a domovú prehliadku u pani Šubovej. Každý, kto je znalý veci, vie, že to obvinenie bolo napísané pred x dňami a len včera bolo doručované a preto až včera vyšla táto informácia na povrch.
Zuzana Šubová dnes informovala, že obvinenie Gabriely M. súvisí s kauzou tajomník, kde podávala trestné oznámenie. Uznesenie o vznesení obvinenia je zo 14. januára a súvisí s pôsobením exministerky vo vedení Slovenského pozemkového fondu.
Jednoznačne si treba všímať a začať brať vážne túto kauzu tajomník, o ktorej sa tak v médiách málo hovorí, pretože kauza tajomník dokazuje enormný a veľký rozmer trestnej činnosti na ministerstve pôdohospodárstva, tak ako štátnych úradníkov, tak aj bývalej ministerky.
Trestné oznámenie Šubovej bolo najskôr odmietnuté. Prípad vyšetrovali na Krajskom riaditeľstve polície v Bratislave. Po podaní sťažnosti prokurátor dal pokyn vyšetrovateľovi, aby konal. Niektoré mimovládne organizácie podľa auditu ministerstva financií zneužívali štátne dotácie v rokoch 2020 až 2025. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč vyhlásil, že najvýraznejšie to robila neziskovka Projekt Fórum na čele s Martou Šimečkovou. Takáč to po rokovaní vlády uviedol, že združenie, ktorom pôsobí matka predsedu PS Michala Šimečku, zneužilo viac ako 130 000 eur.
Kde 69 000 eur bolo vyfakturovaných duplicitne, 69 000 si vyfakturovalo toto občianske združenie na jednu vec, cez jedno ministerstvo, a na druhú vec, cez druhé ministerstvo. Čiže v zásade dvakrát si dali preplatiť to isté. Sumu 64 000 v zásade podľa zistení neoprávnene čerpali. V rámci tohto auditného zistenia je tam viacero subjektov, kde bolo zistené duplicitné faktúry, použité na iné účely, a neboli dodržané podmienky v rámci tej zmluvy, na ktoré dostali tieto finančné prostriedky.
Ministerstvo financií podľa neho bude žiadať o návrat týchto peňazí. Podnikne vraj aj právne kroky. Marta Šimečková spolu so spolupracovníčkou Andreou Pukovou podali ešte v septembri trestné oznámenie na premiéra Roberta Fica. Dôvodom je, že ich označil za príživničky a podvodníčky. V stanovisku na sociálnej sieti uviedli, že nikdy nemali v úmysle obohacovať sa na štát dotáciách a dôrazne odmietajú akékoľvek obvinenia z podvodov.
Krátko z domova.
Novým veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike sa stal diplomat Sergej Andrejev. Predtým pôsobil v Poľsku, kde ho na pozačiatku ruskej invázie na Ukrajinu obliali červenou farbou. Opozícia ho vníma ako bezpečnostnú hrozbu. Kresťanská únia volá po spolupráci konzervatívnych stredopravých subjektov, ktoré by podľa nezaradeného poslanca Richarda Vašečku mohli v rámci jedného politického bloku konkurovať stranám ako Progresívne Slovensko alebo Okolo Smeru. Povedal to v rozhovore pre portál 360 s tým, že by išlo o ideál, na ktorý to v súčasnosti nevyzerá. Občianske združenie Postbellum odmieta zistenia auditu, ktorý dnes prerokovala vláda. Organizácia upozorňuje, že viaceré tvrdenia z auditu nesedia. Vláda uvádza dve rôzne sumy a že podpora dvoch verejných inštitúcií išla na rovnaký projekt, hoci projekty boli dva. Konšpiračné teórie zvyšujú pocit ohrozenia, naznačuje to nový výskum SAV. Zásadný je tiež vzťah medzi konšpiráciami a nedôverou v inštitúcie. Pri prehlbovaní pocitu neistoty môžu byť konšpiračné teórie aj účinným nástrojom politickej manipulácie.
Z cirkvi.
Košice opäť potvrdili svoju povesť centra ekumenizmu na Slovensku. Včera večer sa v historickej radnici konala už 32. ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov. Zástupcovia 9 kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce sa modlili pod motom Jedno je telo a jeden duch. Na podujatí bol aj Martin Ďurčo.
Tradičná ekumenická bohoslužba je vrcholom týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Košiciach. Aj tento rok sa niesla v živej atmosfére vzájomného počúvania a zdieľania. Hlavným kazateľom bol košický arcibiskup Bernard Buber.
Prvá vec, ktorá je dôležitá pri ekumenickom týždni a vôbec stretávaní sa, je mať účasť. To je veľmi dôležitá vec. Keď sme tu zhromaždení, tak je veľmi dôležité, aby sme jednoducho na seba nezazerali, pozerali, nehľadali, čo nás rozdeľuje, ale práve čo nás spája. Spája nás jedna viera, jeden krst a čo je veľmi dôležité, sám Ježiš Kristus.
Evanjelický farár a moderátor ekumenického spoločenstva v Košiciach Dušan Havrila pripomenul, že cieľom spoločných modlitieb nie je vytvoriť jednu uniformnú štruktúru, ale hľadať súlad v tom podstatnom.
Tu nejde o to, aby sme boli nejakým spôsobom uniformované, ale aby sme mali jednotu v tých podstatných a krásnych veciach, ktoré robia náš život radostný, šťastný a požehnaný. A verím, že aj táto 32. ekumenická bohoslužba prispieje k tomu, aby to formovanie, kreovanie jednoty sa podarilo naplniť v čo najväčšej miere.
Radoslav Lojan, dekan teologickej fakulty, vyzdvihol, že sa tento rok k modlitbám pridali aj noví členovia.
Jednota sa buduje na bratských vzťahoch, v tom, že sa spoločne ako bratia zídeme a modlíme práve dnešný deň aj za pokoj a mier vo svete a samozrejme aj na všetky iné modlitby. To sa opakuje už po 32. krát, o to viac sa tešíme, že stále nám pribúdajú noví členovia a posledne je pravoslavná cirkev Košice, ktorá je dnes zastúpená.
Súčasťou ekumenickej bohoslužby bola aj zbierka na podporu kresťanov v Arménsku.
Aj vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave bola včera ekumenická modlitba. Pripravila ju Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecezy. Išlo o súčasť týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Nahrával Boris Kolár.
Pred slávením Sviatku apoštola Pavla prežívame v tomto období jednotu kresťanov. Táto oktáva je zasvetená jednote, ktorú nám Ježiš priniesol a o ktorú prosil Otca ako dar pre nás. Viac dodáva Ľudovít Pokojný, predseda Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy.
Preto aj my, keď sme pokrstení a nasledujeme Krista, a teda a sme aj, dá sa povedať, učeníkmi svätých Petra a Pavla a všetkých apoštolov, tak chceme aj my byť tým svetlom, ktorým je sám Ježiš pre tento svet.
Viacerí duchovní sa krátko prihovorili k biblickým textom, ktoré v tomto roku pripravila Spoločná komisia cirkvi v Arménsku. Za bratskú jednotu baptistov sa prítomným prihovoril kazateľ Dávid Mário Chuchú.
Pri Kristovi nás spája to, že je to ten základ, to vierovyznanie, ktoré máme spoločné a zároveň nás Kristus v tom texte vyzýva k tomu, a teda Pavol nás vyzýva, aby sme rástli spoločne v Kristovi.
Martin Šefranko, zborový farár z cirkevného zboru Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania z Bratislavy Legionárskej, spomenul, že jednota je darov a zároveň paradoxom je, že ju máme ďalej rozvíjať.
Pavel tam spomína apoštol 7 takých pilierov, pri každom z nich vracia sa k číslovke 1, teda dôraz na tú jednotu tam je, a 7 pilierov, ktoré tú jednotu držia, sú to verše 4. až 7. z listu Efeským, takže tam sa to dá čítať o tom a myslím, že je to podnetné sa k tomu ďalej vracať aj v súčasnej cirkvi.
Na ekumenické modlitbe sa zúčastnili duchovní z rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi, reformovanej kresťanskej cirkvi, cirkvi bratskej či Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania.
Na vojenskom cintoríne Haj Nicovo v Liptovskom Mikuláši sa v pondelok uskutočnila pietna spomienka venovaná pamiatke padlých vojakov a všetkých zosnulých, ktorí svojim životom, službou a obetou prispeli k ochrane hodnot slobody, mieru a spoločného dobra. V hlavnom príhovore ordinár biskup Pavol Šajgalík poukázal na nevyhnutnosť uvedomovania si hodnoty mieru nielen v spoločenskom, ale aj v hlboko osobnom rozmere v pokoji srdca človeka. Tento vnútorný pokoj postavil do kontrastu s nepokojom a rozdelením, ktoré sú neraz vedome šírené v spoločnosti. V Paríži bol cez víkend už 19. pochod za život. Heslom bolo liečiť, nie odstraňovať. Organizátori tak protestovali proti pripravovanému zákonu o eutanázii, o ktorom aktuálne rokuje francúzsky senát. Medzi asi 10 000 účastníkmi pochodu malo zastúpenie aj Slovensko.
Pochod za život v Paríži bol tento rok na námestí pred invalidovňou. Trval asi 3,5 hodiny. Rečníci, ktorí vystúpili, sa podľa Anny Kováčovej z Donum Vitae venovali najmä téme eutanázie, o ktorej legalizácii začal tento týždeň rokovať francúzsky senát.
Francúzsky senát v súčasnosti zastáva postoj, ktorý je v rozpore s demokratickým procesom. Je to určité pokrytectvo, lebo chce navodiť smrť zostarnutým, chorým a trpiacim ľuďom tzv. Cestou lekárskej pomoci. To nie je žiadna starostlivosť o zdravie a nie je to ani podpora ľudskej dôstojnosti.
Účastníci pochodu v reakcii apelovali podľa Anny Kováčovej na rozšírenie paliatívnej starostlivosti a ochranu zraniteľných.
Zneužíva sa strach z utrpenia a strach zo samoty pri zomieraní. Dnes však mimoriadny pokrok tejto paliatívnej starostlivosti úplne zmenil podmienky na konci života.
Pochodu predchádzala celonočná modlitbová vigília a tiež stretnutie organizácií, ktoré sa venujú ochrane života. Anna Kováčová na ňom hovorila o aktivitách na Slovensku.
Som im referovala o našom celonárodnom pochode za život. Veľmi pozitívne to ocenil. Takisto tie skutočnosti, že máme zákaz surogácie, ktoré prešiel v novele ústavy, že sme uzákonili muž a žena, že sú tieto dve pohlavia, že nemáme eutanáziu.
V Spojených štátoch amerických sa podobný národný pochod za život vo Washingtone plánuje na piatok s témou Život je dar.
Stále nie je známe, kedy sa pápež Lev XIV presťahuje do svojho oficiálneho pápežského bytu v Apoštolskom paláci. Oznámil to hovorca Vatikánu Matteo Bruni. Hlava katolíckej cirkvi momentálne býva v byte v budove dikastéria pre náuku viery na talianskom území. Tento byt pred zvolením pápeža používal vtedajší kardinál Robert Francis Prevost. Pápežský apartmán už mesiace prechádza rekonštrukciou. Miestnosti údajne trpia vlhkosťou a modernizujú sa aj elektrické rozvody, vodovodné potrubie a bezpečnostné opatrenia.
Zahraničné spravodajstvo.
Donald Trump chce okamžite začať diskutovať o nadobudnutí Grónska pre USA. V prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose uviedol, že sú to len Spojené štáty, ktoré dokážu ochrániť tento ostrov. Uviedol tiež, že USA nepoužijú silu na jeho získanie. Amerika podľa neho bola veľmi hlúpa, keď Grónsko po druhej svetovej vojne vrátila Dánom. Dopĺňa Ľudovít Malík.
Americký prezident Donald Trump prišiel do Davosu s meškaním, keďže jeho lietadlo sa muselo po štarte vrátiť. Dôvodom bola technická chyba na lietadle. Vo svojom prejave vyhlásil, že len Spojené štáty dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska. USA sú podľa jeho slov o mnoho väčšou veľmocou, než si ľudia vôbec dokážu predstaviť. Tvrdí, že na získanie Grónska nechce použiť a ani nepoužije silu. Grónsko opísal ako rozľahlé, takmer úplne neobývané a nerozvinuté územie ležiace na kľúčovej strategickej pozícii medzi USA, Ruskom a Čínou. Priznal, že je tam veľa vzácnych zemín. Objasnil, že to nie je dôvod, prečo USA potrebujú tento ostrov, ktorý je autonómnym územím Dánska. Ako dôvod uviedol strategickú národnú bezpečnosť a medzinárodnú bezpečnosť. Na tomto území chce postaviť najväčšiu zlatú kupolu, aká bola kedy postavená, a svojou podstatou bude zároveň chrániť Kanadu. Dánsko podľa Trumpa v roku 2019 uviedlo, že minie 200 miliónov dolárov na posilnenie obrany Grónska, ale minulo menej než percento z tejto sumy. Pokračoval tvrdením, že sa snaží o okamžité rokovanie, aby opäť diskutovali o získaní Grónska tak, ako Spojené štáty v priebehu svojej histórie získali mnoho iných území, ako mnohé európske krajiny. Na to podľa neho zaobchádza z USA veľmi nespravodlivo. Spojené štáty pritom dávajú veľa a dostávajú tak málo.
Európska únia sa bude brániť proti akejkoľvek forme nátlaku a bude chrániť svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva. Vyhlásil dnes v Štrasburgu predseda Európskej rady Antonio Costa. Reagoval tak na hrozby amerického prezidenta prevziať kontrolu nad Grónskom a uvaliť clá na niektoré európske štáty. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová upozornila, že napätie medzi úniou a USA by mohlo posilniť protivníkov Západu. Téme sa venuje Monika Majerová.
Európska únia podľa šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej pracuje na balíku na podporu bezpečnosti v Arktíde. Opatrenia budú podľa nej počítať s masívnymi investíciami v Grónsku. Európska únia chce na bezpečnosti v regióne aj naďalej spolupracovať nielen so Spojenými štátmi, ktorých prezident Donald Trump si robí na Grónsko nároky, ale aj s ďalšími štátmi v oblasti. 70-ka je podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu pripravená brániť sa proti akémukoľvek nátlaku. Americký minister financií Scott Bessent na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose vyhlásil, že Európania by sa mali vyhnúť prchkým reakciám a najprv si vypočuť argumenty USA v otázke správy Grónska. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte dnes povedal, že nebude verejne komentovať napätie medzi USA a európskymi krajinami v súvislosti s Grónskom. Ako jediné riešenie však vidí diplomatické rokovania. Zdôraznil takisto význam ochrany Arktídy pred rastúcim vplyvom Ruska a Číny. Podľa jeho slov majú americký prezident Donald Trump a ďalší lídri pravdu, že je potrebné urobiť viac pre ochranu Arktídy. Dánsko medzi tým požiadalo Severoatlantickú alianciu o jej trvalú prítomnosť v Grónsku.
Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff sa zajtra stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Stretnutie potvrdil aj Kremel. O riešení vojny na Ukrajine hovoril v Davose ruský vyjednávač a osobitný vyslanec Kirill Medvedev aj s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Zajtra by sa mali v Davose stretnúť aj Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Dopĺňa Ondrej Rosík.
Ruský vyjednávač a osobitný vyslanec Kirill Dmitriev podľa vlastných slov viedol konštruktívne rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o riešení vojny na Ukrajine. Tieto rokovania sa uskutočnili na okraj Svetového ekonomického fóra v Davose. Vitkov označil stretnutie za veľmi pozitívne. Podľa zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, trvali rozhovory 2 hodiny. Už zajtra by mal Vitkov rokovať aj priamo s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že dúfa v ďalšiu návštevu amerických vyslancov Vitkova a Jareda Kushnera v Moskve na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Vyslanci naposledy s Putinom v Moskve rokovali začiatkom decembra. Americká delegácia odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi. Ukrajina medzitým prežíva asi najťažšiu zimu od začiatku konfliktu. V Kieve je v dôsledku ruských útokov 1 000 000 ľudí bez elektriny a obyvatelia viac ako 4 000 bytových domov sú bez tepla, oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Vládu vyzval, aby mu predložila jasný zoznam opatrení na zlepšenie situácie. Ako neuspokojivé kritizoval výkony protivzdušnej obrany. O reorganizácii letectva už rokoval s novým ministrom obrany Michailom Fedorovom.
Krátko zo sveta.
Europoslanci dnes v Štrasburgu podporili návrh na využitie mechanizmu tzv. Posilnenej spolupráce pri poskytnutí pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027. Tento postup umožní Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojiť sa do iniciatívy. Europoslanci tesne schválili návrh, aby dohodu so združením Mercosur preskúmal Súdny dvor Európskej únie. Európsky parlament tak nemôže pokračovať s ratifikáciou, ktorá by sa podľa portálu Euronews mohla zdržať. Nemecký kancelár Friedrich Merz označil krok Europarlamentu za poľutovania hodný. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prijal pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa do tzv. Rady mieru. Vznik rady je súčasťou implementácie druhej fázy prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v pásme Gazy. Norsko, Francúzsko, Taliansko aj Británia už pozvanie odmietli. Maďarský ombudsman Imre Juhász otvoreným listom vyzval európskych predstaviteľov, kompetentných v oblasti konkrétnych opatrení, zameraných na zrušenie ustanovení trestného zákona súvisiacich s Benešovými dekrétmi. Podľa ombudsmana ustanovenia slovenského trestného zákona sú v rozpore s medzinárodným dohovorom a niektorými zmluvami Európskej únie. Juhokorejský súd uznal bývalého premiéra Han Tok-sua za vinného z napomáhania bývalému prezidentovi Jung Song-jolovi pri vyhlásení stanného práva v decembri 2024. Odsúdili ho na 23 rokov väzenia. Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v predohrávke 42. kola Tipsport ligy na svojom ľade Spišskú Novú Ves 6-4. Naplno bodovali aj v oklieštenej zostave bez 5 zranených hráčov a potrestaného Fajta za 5 vyšších trestov. Tréner Baranov Vlastimír Vojnár.
Bol to strašne ťažký zápas. My sme vedeli, že Spišská budú napadať, budú brusliť, co si potvrdilo a sahali tady po bodu. Musíme říct na rovinu, pretože mieli obrovskú šanci na konci té třetí třetiny pri powerplay, tam dali tyčku, my sme potom to dali na naše 4, ale přesně to, co jsme si mysleli, tak se potvrdilo, že oni se zvedají, hrajou dobře, mají tam výborné hráče, takže my jsme strašně rádi za ty 3 body. Nás to tam odrazilo trošku od toho 7. místa, takže jsme v té 6. teďkom jsme se usadili, tak věřím, že už tam zůstaneme.
Hokejisti Nitry v druhej včerajšej predohrávke zvíťazili nad Michalovcami 5-1. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský asistoval pri jedinom góle hráčov St. Louis, ktorí prehrali na ľade Winnipegu 1-3 v nočnom zápase NHL. Bola to pre neho 4. gólová prihrávka v sezóne a celkovo 12. bod. V akcii boli aj Dvorského krajania Juraj Slavkovský, Erik Černák, Pavol Regenda a Šimon Nemec, ktorí sa ale nezapísali do kanadského bodovania. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil sa po 2 zápasoch na farme v AHL pripojil k týmu Calgary Flames. Svoju tohto sezónu premiéru v AHL by mal absolvovať v noci na zajtra proti Pittsburghu. Za sebou má dlhú absenciu spôsobenú zdravotnými problémami. Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v zápase 7. kola základnej fázy Ligy majstrov na pôde Interu Miláno 3-1. 7. výhrou v rade vytvorili nový klubový rekord v súťaži a ako prvý tým v tomto ročníku si zabezpečili priamy postup do 8-finále. Veľkú šancu na výhru nevyužil Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom, ktorý remizoval v Kodani 1-1. Domáci boli od 35. minúty v početnej nevýhode po červenej karte. Prekvapil aj obhajca trofeje Paris Saint-Germain, ktorý prehral na pôde Sportingu Lisabon 1-2. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Šiestej nasadenej americko-novozelandskej dvojici Muhamadová Rutfilová podľahli 4-6, 4-6. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa prebojoval do tretieho kola dvojhry na turnaji Australian Open. Najvyššie nasadený líder svetového rebríčka ATP zvíťazil v druhom kole nad Nemcom Janikom Hanfmanom 7-6, 6-3, 6-2. Úlohu favorita potvrdil aj Nemec Alexander Zverev. Tretí nasadený hráč zdolal Alexandra Millera z Francúzska 6-3, 4-6, 6-3 a 4-6. Aj Rus Daniil Medvedev postúpil medzi elitnú 32. Trojnásobný melbournský finalista v druhom kole zdolal v pozícii nasadenej 11. Francúza Halisa 6-7, 6-3, 6-4, 6-2. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do tretieho kola dvojhry na Australian Open. Dvojnásobná šampiónka zdolala v druhom kole v pozícii nasadenej jednotky Číňanku Chuo Suan Pai 6-3, 6-1. Úlohu favoritky potvrdila aj tretia nasadená Američanka Cori Goffová, ktorá si poradila so Srbkou Olgou Danilovičovou 6-2, 6-2. Ukrajinka Jelena Svitolinová v pozícii turnajovej 12-ky zvíťazila nad Poľkou Lindou Klimovičovou 7-5, 6-1. No a Elena Ruseová z Rumunska zdolala domáciu Aliu Tomanľovičovú 2x 6-4. Slovenská výprava otvorila účinkovanie na majstrovstvách Európy juniorov v biatlone dvoma medailami. Tamara Molentová získala v dnešných vytrvalostných pretekoch na 12,5 kilometra vo fínskom meste Imatra striebro a hneď za ňou skončila jej krajanka Mikaela Strachová. Medzi mužmi skončil Markus Sklenárik tesne za pódium vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov. Obsadil štvrté miesto so stratou viac ako 50 sekúnd na víťazného Čecha Davida Eliáša. Do najlepšej desiatky sa dostal aj ďalší Slovák Martin Maťko, ktorý skončil na 8. mieste. Slovenská shorttrackárka Lea Popovičová bude reprezentovať Slovensko na nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Taliansku. Rozhodol o tom Slovenský zväz rýchlokorčuľovania, ktorý mal k dispozícii jednu miestenku od Medzinárodnej korčuliarskej únie. Slovensko bude mať na zimnej olympiáde zastúpenie aj v akrobatickom lyžovaní. Miestenku získala reprezentantka v skikrose Nikola Fričová, a to na základe realokácie nevyužitých kvót Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie.
Počasie.
Dnes bol zrejme posledný mrazivý deň. Od zajtra Peter Jurčovič očakáva mierne vyššie teploty, ale aj prehánky.
Prídu ďalšie dni a tie by mali priniesť ešte výraznejší prílev toho teplého vzduchu, čo by malo znamenať na hlavne piatok, sobota, nedeľa, že na juhu Slovenska už by mali teploty tak na 5 až 7 stupňov plus. Hej. Piatok možno ojedinele nejaké slabé zrážky, ale v sobotu, nedeľu to vyzerá, že pri tej teplote nad 4 stupne to by malo pršať. Hej. Takže to je dosť prudká zmena takto v počasí. Keď si predstavíme, že tu máme zamrznutú zem, chodníky, cesty, ako kde teda, ale na mnohých miestach sú. A do toho teraz príde ten dážď, no ďakujem pekne, to na cestách a na chodníkach sa to začne šmýkať, alebo zase sa to bude šmýkať. No takže z tohto hľadiska ešte do konca januára zima teda dalo by sa povedať, že poriadne zabrať. No ale tak čo už, musíme to vydržať.
Na záver pripomíname náš večerný program. Po 20. hodine bude na linke odborník. Dnes s ním bude riaditeľka Živice Zuzana Labašová. Hovoriť bude o úlohe vzdelávania v 21. storočí. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Regulia, Julia Kavecká. Do počutia. Yeah.